Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Χαλδαίο, ιστορικό και συγγραφέα, φίλο της εκπομπής, με τον οποίο στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για διάφορες χώρες της Αφρικής. Ο κύριος Χαλδαίος ειδικεύεται στην ιστορία των Ελλήνων της Ομογένειας της Αφρικής, των διαφόρων χωρών της Αφρικής. Έχει μάλιστα τιμηθεί, νομίζω, και με του Αγίου Μάρκου το μετάλλιο, κύριε Χαλδαίο, από το Αλεξανδρίας, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, για την δουλειά σας, για την εργασία σας όσον αφορά τους Έλληνες της Βορείου Αφρικής, αν θυμάμαι καλά. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Καλά θυμάστε. Καλησπέρα και όλες τις καλησπέρες ακροατές μου.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας κάλεσα να μιλήσουμε γιατί είδα πρόσφατα μια φωτογραφία που είχατε ανεβάσει από το Λουλουμπάσι, από το σχολείο. Μάλιστα, το Λουλουμπάσι είναι μια πόλη, για όσους δεν το ξέρουν, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Και θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας εκεί και να μας πείτε λίγα λόγια και για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας το Λουλουμπάσι.
Το Λουλουμπάσι, όπως σωστά είπατε, βρίσκεται στα νοτιοανατολικά σύνορα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, κοντά με τη Ζάμπια, και είναι μια πόλη που έχει το προνόμιο, το προτέρημα ή έστω την τιμή να έχει το μοναδικό σε λειτουργία ελληνικό σχολείο σε όλη την υποσαχάρη Αφρική. Και μιλώντας για ελληνικό σχολείο, μιλάμε σχολείο που ακολουθεί το ορολόγιο πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο. Ένα πλήρως τελεχωμένο σχολείο, το οποίο λειτουργεί ανελιπώς από το 1968, όταν και ιδρύθηκε. Οι Έλληνες στο Λουλουμπάσι βέβαια έχουν
να ρωτήσω κάτι. Το σχολείο, στο σχολείο αυτό πηγαίνουν παιδιά μόνο ελληνικής καταγωγής ή και άλλα?
Το σχολείο διδάσκονται τα μαθήματα όπως τα σχολεία στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Δηλαδή από το... είναι πρωινό το σχολείο, οπότε οι μαθητές διδάσκονται με την σειρά που διδάσκονται τα παιδιά είτε στον δημοτικό, δηλαδή γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, είτε στο γυμνάσιο, τα μαθήματα που διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία στην χώρα μας.
Ναι, τα παιδιά, λέω, που παρακολουθούν τα μαθήματα είναι μόνο ελληνικής καταγωγής ή υπάρχουν και παιδάκια άλλα τα οποία είναι, ξέρω εγώ, που δεν έχουν σχέση ίσως με οι γονείς τους με την Ελλάδα?
Στο 90% αφορά παιδιά τα οποία έχουν ελληνική καταγωγή. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και κάποια παιδιά τα οποία οι γονείς τους ενδιαφέρονταν για το πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού σχολείου, οπότε τα ενέγραψαν εκεί.
Η ελληνική κοινότητα, γιατί ξεκινήσατε να αναφέρεστε στην ελληνική κοινότητα, πόσα άτομα απαριθμεί, για πέστε μας λίγο.
Σήμερα η ελληνική κοινότητα αποτελείται από περίπου 300 άτομα, σε μια χώρα που έχει βιώσει τρομερές δυσκολίες, προβλήματα, πολέμους, εμφυλίους, οι οποίοι μέχρι την ώρα που μιλάμε υπάρχει ένας εμφύλιος στα βορειοανατολικά σύνορα του Κόγκο, στα σύνορα με την Ρουάντα, όπου διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις. Δύσκολες συνθήκες για μια πολύπαθη χώρα και φυσικά δύσκολες συνθήκες οι οποίες έχουν επηρεάσει πολύ και την ελληνική παρουσία που ξεπερνάει τον έναν αιώνα ζωής, όχι μόνο στο Λουλουμπάσι και ευρύτερα σε όλη τη χώρα.
Θέλετε λίγο, οι άνθρωποι, οι Έλληνες που είναι τώρα στο Λουλουμπάσι, πριν πάμε στην ιστορία της ελληνικής κοινότητας εκεί πέρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι με τι ασχολούνται, με το εμπόριο? Θυμάμαι παλιά που όταν ήταν...
Κατά βάση το εμπόριο είναι κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς, και στη βιομηχανία και στο χώρο της εστίασης, αλλά η πλειοψηφία τους ασχολούνται με εμπορικές επιχειρήσεις.
Υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, Ευρωπαίοι, Δυτικοευρωπαίοι εκεί πέρα, πέρα από τους Έλληνες?
Υπάρχει σαφώς η βελγική κοινότητα, okay, η οποία είναι μεγαλύτερη σε αριθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, αλλά γενικά ο αριθμός των Ευρωπαίων είναι πολύ μικρός λόγω των συνθήκων που υπάρχουν στο Κονγκό αυτή την περίοδο και φυσικά και λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν μετά την ανεξαρτησία, με τις εθνικοποιήσεις, τους πολέμους, τους εμφυλίους, γεγονότα τα οποία έκαναν την πλειοψηφία των Ευρωπαίων να εγκαταλείψουν τη χώρα μέσα σε μία νύχτα.
Η επίσημη γλώσσα παραμένει γαλλική, έτσι, αλλά υπάρχουν και τοπικοί διάλεκτοι?
Σωστά. Στο Λιμπουμπά, για παράδειγμα, η κυρίαρχη γλώσσα πέρα από την επίσημη τα γαλλικά είναι το Σουαχίλι. Στην υπόλοιπη χώρα, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εθνότητες και φυλές, στην Κινσάσα, για παράδειγμα, είναι τα Λιγκάλα.
Μάλιστα. Και οι άνθρωποι εκεί τις καταλαβαίνουν. Η μία διάλεκτος, ο ένας, κάποιος που ξέρει τα Σουαχίλι, καταλαβαίνει τις άλλες.
Είναι τελείως διαφορετικές. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει έκταση όσο περίπου η μισή Ευρώπη. Φανταστείτε ότι η απόσταση μεταξύ της Κινσάσας και του Λιμπουμπάσι είναι όσο η απόσταση Αθήνας Παρισίου.
Οπότε μιλάμε για
τεράστια χώρα. Μιλάμε τεράστια χώρα, οπότε καταλαβαίνουμε και την διασπορά των εθνοτήτων και των φυλών στο έδαφος του Κονγκό.
Κονγκό είναι το όνομα του ποταμού που διασχίζει τη χώρα, έτσι δεν είναι? Ο ποταμός είναι κοντά στο Λιμπουμπάσι ή όχι?
Ο ποταμός Κονγκό, όχι.
Ναι, όχι, έτσι. Ναι. Και οι Έλληνες που συναντήσατε εκεί είναι... Υπάρχουν ασφαλώς και παιδιά, είναι κυρίως ηλικιωμένοι που έχουν μείνει, παλαιότερα πρέπει να ήταν
πέρα
πολύ
από
μεγαλύτεροι.
Τους Έλληνες οι οποίοι είναι τέταρτης και πέμπτης γενιάς, οπότε μιλάμε δηλαδή για απογόνους των πρώτων Ελλήνων που πήγανε στην χώρα, υπάρχουν αρκετοί Έλληνες οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία 10-15 χρόνια.
Σοβαρά.
Νέα μεταναστευτικά ρεύματα, απόρρια της οικονομικής κρίσης που βίωσε και βιώνει η χώρα μας.
Αυτό είναι εντυπωσιακό που λέτε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέσεις με το Κονγκό και επιστρέψανε ή
όχι,
για πρώτη φορά?
Όχι, απλώς μάθανε για τη χώρα μέσω κάποιων γνωστών, πληροφορηθήκανε για κάποιες θέσεις εργασίας, πήγανε, δοκιμάσαν την τύχη τους και παραμένουν ακόμα εκεί.
Μπράβο. Τι θέσεις εργασίας, αν έχετε υπόψη σας, γιατί αυτή είναι ενδιαφέρον. Συνήθως πάμε σε άλλες χώρες, ακόμη και στη Λατινική Αμερική, και μας λένε ότι πολύ λίγοι Έλληνες ήρθαν εκεί κατά τη διάρκεια της κρίσης. Φυσικά οι αποστάσεις είναι διαφορετικές.
Σίγουρα. Οι περισσότεροι δουλεύουν σε επιχειρήσεις κυρίως ελληνικές, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ευρωπαϊκών συμφερόντων. Πάντως υπάρχει μια ροή ανθρώπων από την Ελλάδα προς την χώρα αυτή της Αφρικής και το οποίο είναι αξιοσημείωτο.
Ναι, ναι. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρός είχα ένα συμμαθητή που είχε έρθει από το Κονγκό και μου είχε κάνει εντύπωση, δεν το ήξερε, Βελγικό, Κονγκό, Κονγκό, τέλος πάντων όπως το λέγανε, και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το παιδί. Τέλος πάντων είναι αυτές οι προσωπικές ιστορίες του καθενός μας, αλλά για να επανέλθω λίγο στο το Λιμπουμπάσι, η χώρα έχει 95 εκατομμύρια κατοίκους στο Κονγκό συνολικά. Στο Λιμπουμπάσι πόσοι μένουν, ο πληθυσμός ποιος είναι?
Ξέρετε. Ο πληθυσμός, αν έρχεται, μου φαίνεται γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια.
Σαν την Αθήνα δηλαδή, σαν την Αθήνα.
Είναι, ναι, ακριβώς, ναι, μια πόλη έτσι αρκετά πυκνοκατοικημένη, με την παρουσία των Ελλήνων, η οποία είναι μικρή βέβαια σε αριθμό, αλλά σημαντική όσον αφορά τις οικονομικές δομές της πόλης, με μια ελληνική κοινότητα που είναι πολύ δραστήρια, βοηθάει, είναι αυτό το οποίο είναι σημείο αναφοράς και είναι ίσως το στοιχείο το οποίο κάνει την πόλη του Λιμπουμπάσι και την ελληνική κοινότητα του Λιμπουμπάσι ξεχωριστή, είναι οι πολύ στενοί δεσμοί μεταξύ όλων των Ελλήνων. Στενοί δεσμοί τόσο στον εργασιακό τομέα όσο και στις κοινωνικές σχέσεις και κατ' επέκταση και στις σχέσεις με το σχολείο. Ένας συνεκτικός δεσμός μεταξύ των Ελλήνων που κρατάει και την κοινότητα ζωντανή, αλλά και το σχολείο.
Ναι. Και υπάρχει και εκκλησία, φαντάζομαι. Θα έχουμε και εκκλησία σίγουρα.
Υπάρχει και εκκλησία. Υπάρχει η Μητρόπολη της Κατάγκα, η οποία είναι η περιφέρεια στην οποία υπάρχει, ναι, και το Λιμπουμπάσι. Υπάρχει σημαντικό ιεραποστολικό έργο που πραγματοποιείται από τη Μητρόπολη στο Κολουέζι, το οποίο είναι γύρω στη μία ώρα, περίπου στα 45 λεπτά με το αεροπλάνο, όπου επιτελείται μάλλον σημαντικό έργο με σχολεία, με νοσοκομείο, ένας τρόπος βοήθειας προς τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος είναι πολύβαθος.
Υπάρχει ελληνικό προξενείο εκεί πέρα ή κάτι τέτοιο?
Υπάρχει άμεστο επίτιμο προξενείο στο Λιμπουμπάσι, το οποίο υπάγεται στην ελληνική πρεσβεία της Κινσάσα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για πέστε μας λίγο τώρα για την ιστορία των Ελλήνων του Λιμπουμπάσι. Γνωρίζουμε ότι, τουλάχιστον μας έχουν πει στο παρελθόν, ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην ανακάλυψη της χώρας και νομίζω και γενικότερα της Αφρικής είχε παίξει και ένας Έλληνας, πριν από το Στάνλεϊ μάλιστα.
Ο Ποταγός, ακριβώς. Ο Παναγιώτης Ποταγός, ένας μεγάλος εξερευνητής, τον οποίο δυστυχώς στην πατρίδα μας οι περισσότεροι τον αγνοούν. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αφού ταξίδεψε στην Ασία καταγράφοντας ήθη, έθιμα, πλήρως, ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών πολύτιμων για τις μετέπειτα επιστήμες, ταξίδεψε και στην Αφρική, ακολουθώντας μια πορεία από τα ανατολικά με κατεύθυνση προς το κέντρο, φτάνοντας στην περιοχή του σημερινού Κονγκό, όπου εκεί πέρα κατέγραψε συνήθειες των ανθρώπων, τα έθιμά τους. Και μάλιστα η αναγνώριση της χώρας προς το πρόσωπο ήταν τόσο σημαντική που μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 60 υπήρχε στην πόλη Ισίρο, στο κέντρο περίπου του Κονγκό, μια λεωφόρος που νομίζω ήταν λεωφόρος Ποταγού.
Σήμερα υπάρχει αυτή ή όχι?
Όχι. Μετά το 1970 έγιναν αρκετές μετανομασίες σε διάφορες πόλεις και οδούς της χώρας, οπότε άλλαξε και το όνομα της πρώην λεωφόρου Ποταγού.
Και αν δεν απατώμε καλά, υπάρχει ένα βιβλίο στο Βέλγιο ή κάτι τέτοιο που των εξερευνητών ή κάτι τέτοιο στο οποίο έχει υπογράψει και ο Ποταγός.
Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια. Ένας από τους πρώτους εξερευνητές στην περιοχή, στους οποίους βέβαια είναι, όπως προείπα, λησμονημένος από την επιστημονική κοινότητα, ίσως γιατί δεν κατάφερε να το έργο που εξέδωσε να γίνει πιο γνωστό και στην πατρίδα μας, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη.
Ναι. Και μάλιστα νομίζω ότι, δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες ότι ο Στάνλεϊ στην ουσία χρησιμοποίησε δουλειά του Ποταγού για να κάνει αυτό το οποίο έκανε αργότερα.
Δυστυχώς δεν το γνώριζε αυτό, οπότε δεν μπορώ να...
Ναι, το λέω επειδή και εγώ το έχω ακούσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο ακούγεται. Να έρθουμε λίγο στους Έλληνες εκεί του Λουλουμπάς. Ιστορικά, πότε αφήχθηκαν στην περιοχή?
Στις αρχές του 20ου αιώνα οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν στην περιοχή αυτή, ακολουθώντας πορεία από το νότο, κυρίως μέσω της Ροδεσίας, της τότε Ροδεσίας σημερινής Ζιμπάμπουε, καθώς ο σιδηρόδρομος περνούσε μέσα από το έδαφος της Ροδεσίας για να φτάσει στα πολύτιμα ορυχεία με τα μεταλλεύματα στο νότιο Κονγκό. Ήταν η απαρχή για να έρθουν οι πρώτοι Έλληνες στην περιοχή προκειμένου να εργαστούν ως έμποροι, και ήταν αυτοί οι οποίοι τροφοδοτούσαν, αποτελούσαν τους μεσάζοντες μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και των Ευρωπαίων, παίρνοντας δηλαδή προϊόντα από τους ντόπιους και τα πουλούσαν σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. Οπότε εκεί έκαναν το πρώτο τους βήματα και στην εμπορική δραστηριότητα, αλλά και στην ιστορική παρουσία στην περιοχή. Σταδιακά, όσο περνούσε ο καιρός, ερχόντουσαν περισσότεροι έμποροι, είτε από το βορρά, δηλαδή μέσα από το νότιο Σουδάν, κατεβαίνοντας παράλληλα με τη λίμνη Ταγκανίκα, φτάνοντας στο νότο, δηλαδή στο Λουμπάσι, ή από την προαναφερθήσα διαδρομή που σας είπα. Κατά βάση, η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων ήταν το εμπόριο. Mm-hmm. Οπότε είτε εμπορεύονταν προϊόντα που στην περιοχή αυτή, όπου υπήρχε μεγάλη παρουσία Ευρωπαίων λόγω των μεταλλίων, είτε μετέφεραν ψάρια από τις λίμνες που βρίσκονταν στα βόρεια της χώρας προς τον νότο.
Μάλιστα.
Δηλαδή ψάρια τα οποία τα είχαν είτε καταψύξει είτε αποξηράνει και τα μετέφεραν με αυτόν τον τρόπο. Αυτές ήταν οι κύριες δραστηριότητες των Ελλήνων για περίπου 40-50 χρόνια μέχρι την ανεξαρτησία της χώρας, οπότε και αναγκάστηκαν πολλοί από αυτούς να φύγουν, είτε λόγω των γεγονότων των πολύ έτσι κρίσιμων και συνταρακτικών, είτε αργότερα όταν εθνικοποιήθηκαν οι περιουσίες τους.
Ναι. Πόσοι Έλληνες ήταν πριν από την παραμονή, ας πούμε, της...
Στο Κονγκό, αν και υπάρχουν γενικά προβλήματα σε σχέση με τις καταγραφές, γιατί επίσημες δεν έγιναν ποτέ από τα ελληνικά προξενία. Απλώς με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, κυρίως τα βελγικά. Ο αριθμός των Ελλήνων τη δεκαετία του 50 και του 60 σε όλο το Κονγκό ήταν γύρω στα 15.000 άτομα. Εκ των οποίων οι μισοί ζούσαν στο Λιμπουμπάς.
Μάλιστα. Σήμερα φυσικά είναι πολύ λιγότεροι, έτσι.
Ακριβώς. Μέσα άλλασαν βέβαια αρκετές δεκαετίες όπου οι Έλληνες έφυγαν, οι νέες γενιές προτίμησαν να επαναπατριστούν ή να ζήσουν σε κάποια άλλη χώρα της, είτε της Αφρικής είτε στην Ευρώπη, γιατί όπως σας είπα μετά το 60 η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Υπήρχαν κάποιες εποχές που οι Έλληνες φεύγανε μία νυχτή με αεροπλάνα τα οποία είτε ναύλανε το ελληνικό κράτος είτε οι βελγικές αρχές προκειμένου να διαφύγουν στις διπλανές χώρες.
Για να αποφύγουν
τα δυσάρεστα. Για να σωθούν ακριβώς. Ναι.
Μάλιστα. Ναι, έχουμε ακούσει ιστορίες. Κάποιον μάλιστα κάηκαν οι περιουσίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
Το παρήγορο είναι ότι ακόμα και εκείνοι που έχασαν τα πάντα ξαναγύρισαν πίσω μετά το 70 και 80.
Ναι.
Δηλαδή προκειμένου να κάνουν μια καινούργια αρχή. Είναι πολύ στενοί οι δεσμοί των Ελλήνων με τη χώρα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το ότι συναντούμε ανθρώπους που είναι τέταρτης και πέμπτης γενιάς και οι οποίοι μπορεί να περάσαν κάποιο διάστημα μακριά από το Κονγκό, επέστρεψαν όμως.
Επέστρεψαν, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε ελληνικά κανονικά, όπως έχουμε...
Βεβαίως. Όπως σας είπα, αν πάει κάποιος στους χώρους της ελληνικής κοινότητας, θα νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα ελληνικό χωριό, σε μια μικρογραφία μιας ελληνικής συνοικίας.
Και φαντάζομαι
και
ότι...
Είναι το... Και είναι και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τους εορτασμούς της κοινότητας, είτε στις εθνικές επετείους. Δηλαδή είχα τη χαρά να βρίσκομαι στους εορτασμούς της...
Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, ναι, τώρα το σκέφτηκα και ήθελα να σας ρωτήσω. Για πέστε μας πώς ήτανε.
Πραγματικά για κάποιον ο οποίος δεν έχει ζήσει εορτασμούς σε μια χώρα της Αφρικής, οι διηγήσεις σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πέρα από τη συμμετοχή των παιδιών, το πόσο έντονα το ζούσαν, η αγάπη για αυτό που συμβόλιζε η μέρα, δηλαδή η γνώση το ότι τη μέρα εκείνη ουσιαστικά ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων. Οι άνθρωποι στις μικρές κοινότητες, στις χώρες όπως βρίσκεται μια χούφτα Ελλήνων, σίγουρα προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την ελληνικότητα. Και αυτό είναι και αξιοσημείωτο και αξιέπαινο.
Ναι, αναμφίβολα. Εμάς μας έχει κάνει πολύ εντύπωση εδώ στην εκπομπή το γεγονός ότι στην Αφρική συναντούμε Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς, ομογενείς δηλαδή, που ο ένας από τους γονείς μπορεί να μην είναι καν Έλληνας, έτσι, αλλά οι οποίοι μιλούν ελληνικά πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση...
Ακριβώς. Το επίπεδο της ελληνομάθειας είναι τρομερό. Δηλαδή είναι πολύ σπάνια το συναντάς σε χώρες που μεγαλώνουν Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς σαν τον κόσμο.
Ναι, δηλαδή στη Λατινική Αμερική από την άλλη πλευρά που πηγαίνουμε μερικές φορές και μιλάμε με ανθρώπους εκεί πέρα, δυστυχώς έχει χαθεί η γλώσσα. Δηλαδή σε αυτή, τρίτη,
το
τέταρτη...
ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι...
Και εκεί, όντως. Αλλά στην Αφρική όχι. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
Ίσως είναι οι δυσκολίες της καθημερινότητας που κάνουν πιο έντονη την ανάγκη να βρίσκεσαι κοντά στην πατρίδα.
Ναι, όποιος και αν είναι ο λόγος πάντως, είναι όντως συγκινητικό και αναμφίβολα εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, να τους ακούς να μιλάνε ελληνικά όπως μιλάμε εμείς αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Παρότι είναι τέταρτης και τρίτης, τέταρτης γενιάς, πολλοί από αυτούς.
Ακριβώς.
Είναι πολύ έτσι ενθαρρυντικό. Τώρα... Επειδή στην χώρα όλοι γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, επηρεάζεται καθόλου αυτή η περιοχή από τον εμφύλιο που μένεται, φαντάζομαι, στα σύνορα με τη Ρουάντα.
Το μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων είναι περίπου στα 1000 χιλιόμετρα από την πόλη του Λιμπουμπάς.
Α, μάλιστα. Αρκετά
μακριά. Εντάξει, είναι αρκετά μακριά. Το θέμα είναι ότι λόγω όμως της ευρύτερης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, υπήρχε μέχρι και πριν από μερικές μέρες απαγόρευση κυκλοφορίας. Δηλαδή, απαγορευόταν να κυκλοφορείς έξω. Υπάρχει γενικά ένα κύμα, έτσι, ένα κλίμα βεβαιότητας και ίσως ανασφάλειας για το... Αν τυχόν οι επεκταθεί το... η κατάσταση αυτή που υπάρχει στο Βόρα.
Ναι. Υπάρχει στη χώρα ανεργία, πώς είναι η κατάσταση?
Η χώρα, αν και είναι από τις πιο πλούσιες στον κόσμο λόγω των ορυκτών και των υπόλοιπων πόρων που έχει το έδαφος του Κονγκό, δυστυχώς μαστίζεται από φτώχεια, τρομερή ανεργία, οι άνθρωποι ζουν σε τραγικές συνθήκες. Yeah. Βλέπεις παντού στον δρόμο παιδιά, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά εκλυπαρούν για λίγο φαγητό. Είναι απελπιστική κατάσταση και δυστυχώς είναι μια κατάσταση που τη βλέπει κανείς σε πολλές χώρες της Αφρικής. Πολύ πλούσιες χώρες με ανθρώπους πραγματικά δυστυχισμένους.
Ναι. Και μια και αναφερθήκατε στα ορυχεία και τα λοιπά, θυμίστε μας τι μέταλλα παράγει το...
Το κοβάλτιο είναι το κύριο το οποίο χρησιμοποιείται στις μπαταρίες
ηλεκτρικές
των κινητών, των τάμπλετ, των υπολογιστών. Το Κονγκό είναι η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο σε παραγωγή κοβαλτίου. Οπότε φανταστείτε τη σημασία που έχει στην παγκόσμια οικονομία.
Έχει και ουράνιο, έτσι δεν είναι? Αν θυμάμαι καλά, έχει και ουράνιο.
Έχει πάρα πολλά μέταλλα και γι' αυτό αποτελεί και κέντρο προσέλκυσης επιχειρηματιών από όλο τον κόσμο.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, το πρώτο του όνομα ήταν Βελγικό Κονγκό, μετά έγινε Ζαΐρ και μετά έγινε πάλι Κονγκό.
Επειδή ήταν απικία των Βέλγων, ήταν το Βελγικό Κονγκό, Ζαΐρ και τώρα Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, για να ξεχωρίζει από τη γειτονική χώρα το Κονγκό Μπραζαβίλ.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο εγώ παρέλειψα να ρωτήσω, να αναφέρω σχετικά με τους Έλληνες εκεί? Είπατε από τις αρχές του 20ου αιώνα βρίσκονται εκεί, κατεβήκανε από πάνω, φαντάζομαι από την Αίγυπτο, Σουδάν, είπατε.
Οι περισσότεροι κατεβήκαν από τα νότια, το Λουμπουμπάσι βρίσκεται στα νοτιοανατολικά δίπλα στη Ζάμπια, οπότε ήρθαν μέσω της Ροδεσίας. Ένα κύμα το μεγαλύτερο και μετά από τα νότια του Σουδάν, έμποροι οι οποίοι προσπάθησαν να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους και πήγαν στο έδαφος του Κονγκό, κατεβαίνοντας κατά μήκος της Λιμουτανγκανίκα προς το νότο. Αυτά ήταν τα δύο σημαντικά ρεύματα που έφεραν τους Έλληνες στο Κονγκό. Είναι σημαντικό ότι μια κοινότητα που έχει ξεπεράσει τον έναν αιώνα ζωής παραμένει ζωντανή, παραμένει εκεί στην καρδιά της Αφρικής, με όνειρα για το μέλλον και με δομές όπως το σχολείο που συνεχίζει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, κάτι το οποίο και το κάνει μοναδικό. Είπαμε, είναι το μοναδικό ελληνικό σχολείο σε όλη την υποσαχάρη Αφρική.
Μάλιστα. Και πόσα παιδάκια έχει το σχολείο?
Σε όλες τις βαθμίδες έχει γύρω στα 60 με 70 παιδιά.
Μάλιστα, αρκετά.
Δεν είναι και λίγα.
Ναι, δεν είναι και λίγα, αρκετά. Τα παιδάκια αυτά όταν τελειώνουν, αποφυτούν, έρχονται Ελλάδα, ξέρετε?
Δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις,
ναι,
μέσα δηλαδή με τους ομογενείς, και πολλά από αυτά εισέρχονται στις σχολές της χώρας μας.
Επομένως μπορούν να έρθουν εδώ πέρα να σπουδάσουν, έτσι δεν είναι?
Ναι, κανονικά.
Κανονικά, μάλιστα. Ελπίζω να έρχονται σε αυτά τα προγράμματα που νομίζω ξαναξεκίνησαν τα καλοκαίρια, που φέρνουν παιδιά ομογενών εδώ να γνωρίσουν την Ελλάδα, να συμπεριληφθούν και αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει ήδη.
Συμβαίνει, αλλά ούτως ή άλλως τα παιδιά αυτά με τις οικογένειές τους επισκέπτονται την Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, οπότε είναι ένας τρόπος για τα πιο μικρά να γνωρίσουν την πατρίδα των προγόνων τους και για τα υπόλοιπα να διατηρήσουν δεσμούς με συγγενείς που έχουν στην Ελλάδα και να περάσουν κάποιες στιγμές όμορφα, κυρίως το καλοκαίρι.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Χαλδαίο, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας και μας ενημερώσατε για την πολύ ζωντανή αυτή κοινότητα Ελλήνων στο Λουλουμπάσι του Κονγκό. Μια κοινότητα, όπως είπατε, που έχει τις ρίζες στις αρχές του 20ου αιώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και συνεχίστε την καλή δουλειά που λέμε, μεταφράζοντας από τα αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Κύριε και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Αντώνη Χαλδαίο, συγγραφέα, ιστορικό, έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την ιστορία των Ελλήνων, της ομογένειας της Αφρικής. Πάμε